mun nimi on tosiaan Maria Kauppi ja mä oon täällä nyt varmaan 10 vuotta, eikä 11 vuotta jo tähän mennessä. Ja mä oon tullut tänne Melbourneen työn perässä, teen lääketieteellistä tutkimusta.
Sinulla on mielenkiintoinen työ tutkijana. Kertoisitko kuulijoille, mitä tutkit ja millainen on oikeastaan tutkijan työpäivä?
Joo, tämä on Australian vanhin lääketieteellinen instituutti ja me tehdään aika paljon lääketieteellistä tutkimusta aika laidasta laitaan, että meillä on eri syöpäsairauksia tutkitaan, siis täällä on niin kuin yli 1000 työntekijää instituutissa ja sitten meillä on erilaisia infektiotauteja, immuunijärjestelmän tutkimusta ja mun osasto tutkii enimmäkseen erilaisia veritauteja ja verisyöpiä ja mä oon itse tehnyt nyt tutkimusta viimeisempänä noista verenkantasoluista ja verihiutaleista, mitkä toimii verenkierrossa vähän semmoisena laastareina tukkimassa vuotoja. Tyypillinen työpäivä, se onkin aika vähän vaihtelee, että meillä on töissä toimistopuoli ja sitten meillä on laboratoriopuoli ihan vierekkäin, että meillä on lasiseinä välissä. Ja jos on semmoinen labrapäivä, niin meille yleensä tulee aamusta näytteitä ja niitä sitten prosessoja ja soluja erotellaan ja käsitellään erilaisilla kemikaaleilla, katsellaan välillä mikroskoopilla ja yleensä meillä on semmoisia laitteita, joilla me analysoidaan niitä, että me voidaan välillä mennä toimiston puolelle ja kun laite analysoi meidän soluja ja sitten mennään katsomaan myöhemmin tuloksia. Ja sitten meillä on yleensä siinä joka päivä on melkein joku luento, että meillä yleensä tulee sinne lounasaikaan joku joko meidän omasta instituutista puhuu tai voi olla joku vieraileva tutkija kertomassa omasta tutkimustyöstä, että siinä voi aina välillä sitten vähän kuunnella, mitä muutkin tekee. Ja sitten tietenkin toimiston puolella on aika paljon semmoista paperihommaa, että kaikki tämä tutkimus pitää dokumentoida ja me toimitaan täysin niin kuin apurahojen ja valtion rahoituksen varassa, että kirjoitellaan apurahahakemuksia ja välillä kirjoitellaan artikkeleita ja me luetaan tietenkin toistenkin julkaisemia artikkeleita ja seurataan, mitä alalla tapahtuu. Ja paljon jutellaan myös toisten kollegojen kanssa, että se ei hyvin harvoa ole mitään semmoista yksinäistä, että yleensä niin kuin toisilta kollegoilta voi kysyä ideoita ja vinkkejä, että onko, mitä kannattaisi tämmöisessä tilanteessa tehdä, jos on joku ongelma edessä. Ja aika sosiaalista se loppujen lopuksi on.
Niin, sä mainitsit, että niitä tulee niitä näytteitä jostain, niin mistä ne näytteet tulee teille sinne?
Hieman riippuu, että minkälaista tutkimusta tehdään, että meillä voi olla, näytteillä voi olla esimerkiksi sellaiset solut, joita on tullut potilasnäytteitä, niitä on viljelty, niitä soluja on välillä pakastettukin ja niitä tutkitaan erilaisin menetelmin. Sitten välillä tulee ihan verinäytteitä potilailta sairaalasta, että meidän tutkimusinstituutti sijaitsee ihan sairaalan vieressä.
Olet tutkinut erityisesti verisyöpiä. Niitä on vissiin monenlaisia. Mimmosia verisyöpiä on?
Verisyöpi on tosiaan se on aika laaja nimike. Yleisesti ehkä ihmiset tietää leukemiat, mitkä yleisesti on valkosolujen syöpiä. Että jos nyt karkeasti verisolut jakaa, niin valkosolut on niitä soluja, jotka huolehtii tuosta puolustusjärjestelmästä ja punasolut on niitä, jotka kuskaa happea ympäriinsä ja sitten verenkierrossa on vielä niitä verihiutaleita, mitkä on. Ne on tosiaan vähän niin kuin semmoisia laastareita, että jos verisuonen sisällä tapahtuu vuoto, niin ne tukkii niitä verisuoneseinämiä. Ja leukemioksi kutsutaan niitä valkosolusyöpiä, jotka voidaan havaita verestä tai luuytimestä. Ja sitten on semmoinen alatyyppi kuin lymfoomat, mitkä on valkosoluja jälleen kerran, mutta ne on, valkosolujen nimi on lymfosyytti ja ne asunnossa imusolmukkeissa ja kulkee siellä ympäri elimistöä. Niiden tehtävä on yleensä suojella elimistöä bakteereilta. Ja niitä ei välttämättä voi tämmöisiä syöpiä verestä havainnoja ollenkaan, että ne syöpäsolut asuu enemmän imusolmukkeissa, mutta ovat silti niin kuin tavallaan osa verisoluja, vaikkei ne varsinaisesti sieltä veressä niin paljon aikaa viedäkään. Yleistä ehkä noille verisoluille on, että nehän on aika liikkuvia, että esimerkiksi tämmöinen imusolmukas syöpä voi löytyä ihan mistä tahansa kehosta, mitä on myöskin kateenkorva ja perna kuuluu tähän verenkiertosysteemiin.
Tässä tulikin jo monenlaista tietoa syövistä. Tutkimus on pitkäjänteistä työtä ja lääketieteellisen tutkimuksen päämääränä on kehittää uusia hoitomuotoja ja lääkkeitä. Osa tutkimuksesta on perustutkimusta ja osa soveltavaa tutkimusta. Kertoisitko, miten nämä eroavat toisistaan ja miten ne täydentävät toisiaan?
aika paljonkin on semmoista perustutkimusta, miten perustutkimuksen perusajatus on uuden tiedon luonti. Tutkitaan semmoista, mitä ei ole ennen tietty, mutta siinä ei välttämättä ole mitään, ihan voi olla syynä perusuteliaisuus tai joku, mitä ei tiedetä. Siinä ei välttämättä ole mitään semmoista lyhyen tähtäimen suunnitelmaa, mihin tämä tutkimus tähtää, että katsotaan, yritetään selvittää, miten joku mekanismi elimistössä esimerkiksi toimii. Se valtava tutkimus on sitten enemmän tämmöistä olemassa olevan tiedon analysoimista, että voi olla vaikka, että on kerätty verinäytteitä ja niitä sitten ruvetaan katsomaan ja ryhmittelemään, että löytyisikö niistä jotakin. Ja meillä esimerkiksi oli tuossa osastolla sellainen tapaus, jossa tutkittiin verihiutaleiden ikää ja katsottiin, että kauanko ne elää ja miksi ne kuolee, kun kaikilla soluilla on ikää, että mehän vanhetaan, mutta soluthan uusiutuu koko ajan. Niitä ruvettiin tutkimaan ja sitten löydettiin sellainen tekijä, mikä vaikuttaa sen verihiutaleen ikään ja sitten tuli hyvin äkkiä semmoinen soveltava tutkimus, missä punainen risti oli kiinnostunut niin kuin verihiutaleiden säilyvyydestä, että miten niitä säilytetään pussissa ja voisiko niiden ikää pidentää, kun luovuttajista on kuitenkin aina pula. Ja se hyvin äkkiä muuttui tavallaan käytännönläheiseksi ja soveltavaksi se tutkimus.
Miten kauan siitä olisi mennyt siitä perustutkimuksesta siihen soveltavaan tutkimukseen? Että joskushan se voi tapahtua hyvinkin äkkiä ja sitten joskus kestää vähän kauemmin.
Se varmaan riippuu tietysti, että kauanko sinä yleensä kestää sen löydössä. Että monesti niin kuin labrassa vietetään semmoinen 3-5 vuotta ja niin kuin löytyy sen lupaava idea. Ja sitä lähdetään sitten katsomaan, että hei, tästähän voisi tehdä esimerkiksi lääkeaineen. Ja sitten lähdetään, esimerkiksi labrassa saattaa löytyä joku proteiini, joka vaikuttaa solun toimintaan. Ja sitten ruvetaan katsomaan, että hei, jos tämän toiminnan estäisi, niin tästähän voisi tulla lääkeaineeksi. Ja sitten ruvetaan käymään läpi molekyylejä, tuhansia molekyylejä, niitä muokkaamaan. Ja siinä yleensä on niin kuin mukana jo sitten kemistit, että jotka tehdään labrassa tutkimusta, niin se monesti siirtyy tässä vaiheessa jo yrityksille. Sen jälkeen niitä testataan ja niiden turvallisuutta testataan ja sitten ne lähtee niin kuin kliinisiin kokeisiin ja ruvetaan tekemään ensimmäisellä potilaalla kokeita. Ja niitäkin tehdään ensiksi niin kuin hyvin pienellä ryhmällä, parikymmentä potilasta. Näistä ideoista, jos ne osoittautuu turvalliseksi, niin siirrytään sitten isompiin potilasryhmiin ja lopussa ollaankin jo sitten ihan semmoisella kansainvälisen tason ryhmissä, joka on jotain 5000 potilasta. Sitten lääkkeelle pitää vielä hakea myyntilupa. Ja tämä koko prosessi kestää varmaan sen 10-15 vuotta. Tietenkin sen lääkkeen turvallisuutta sitten seurataan ihan koko sen ajan, kun se on myynnissäkin. Että
eli joo, aika kauan kestää ja monta osapuolta osallisena ja ennen kuin saadaan lääkkeet potilaille. Onko nykyisin, kun tuo teknologia kehittyy, niin onko jotain uusia teknologioita, jotka voi lyhentää tätä aikaa? Onko teillä robotteja, tekee jotain nopeammin tai jotain muuta?
Joo, kyllähän meillä niin kuin on monenlaistakin tietenkin koneita ja teknologiaa, mitä on. Meillä on ihan robotteja, jotka liikuttelee solumaljoja. Ja meillä on esimerkiksi DNA-monistamiseen käytetty sellainen, ennen oli sellainen tekniikka, missä ihan käsipelillä pistettiin aina näytteitä eri lämpötiloihin, vesihauteisiin ja siirrettiin ympäriseen. Nyt ne pistetään vaan koneeseen ja parin tunnin päästä valmiit. Ei tosi niin nopeasti kuin television rikossarjossa, mutta kuitenkin varmasti ehkä yksi iso on, että ihmisen koko genomi on tiedossa, että pystytään tietämään, mitä geenejä ihmisellä on ja niitä pystytään lukemaan ja seuraamaan, että geenithän tavallaan on niin kuin semmoisia vähän kuin reseptejä, minkä avulla tehdään proteiineja ja eri molekyylejä solun sisällä. Ja jos ajatellaan, että jos ajattelee niitä geenejä vähän niin kuin semmoisia reseptikirjastona, niin kaikissa soluissa on kaikki ne reseptit hyllyssä, mutta niitä ei toki käytetä kaikkea. Että aivosolu ei käytä maksareseptejä, maksa ei käytä aivosolun reseptejä. Että on nykyään sellaisia tekniikoita, että pystytään niin kuin heti näkemään, että mitkä geenit on luennassa, mitä se solu tekee. Ennen oli sellaisia, että piti joka asia katsoa yksi geeni kerrallaan. Ja sitten tietenkin, kun sitä tulee hirvittävä määrä informaatiota, niin tietokoneet auttaa paljon.
Eli joo, paljon aikaa menee sellaiseen analyysityöhön, eikä enää niiden näytteiden kanssa työskentelyyn.
Joo, ei kyllä nykyään. Joskus meillä on siis on kokeita, mitkä niitä meihin kuluu kuukausia labrassakin, että niitä voidaan jotain soluja kasvattaa viikko ja sitten taas kerätään ja kun näytetään ja taas kasvatetaan viikko. Mutta se tietomäärä, mikä niistä tulee, on sitten ihan valtava, että niiden analysoimiseen menee kyllä niin kuin paljon ihmisaikaa ja tietokoneaikaa.
Joo, sä mainitsit tuosta sen, että ihmisten geeniperimä tiedetään ja nyt onkin sitten tulossa tai on jo jonkin aikaa puhuttu sellaisesta henkilökohtaisesta hoidosta, personalized medicine, että tietysti se geenien tunteminen mahdollistaa tämmöisen, niin miten tutkimus- ja hoitohenkilökunta toimii yhdessä tällaisessa tilanteessa, että jos on potilaan näytteet, tulee sieltä sairaalasta ja sitten mitkä on ne seuraavat vaiheet?
Joo, se on tosiaan varmaan tulevaisuuden suunta yhä enemmän, että jos ajatellaan esimerkiksi syöpää, niin sehän usein on vaan semmoinen kasvain, jossa on paljon soluja. Ja niitä pystytään lähtemään niitä soluja katsomaan, että ennen katsottiin mikroskoopilla, että onko nämä solut peräisin tästä elimestä vai jostakin muualta, niin kuin mitä sanotaankin etäispesäkkeeksi. Nykyään pystytään menemään vielä enemmän niihin solun tyyppeihin sisälle, että pystytään katsomaan hyvinkin tarkasti, että mikä on syy, että tämä solu on alkanut kasvaa ja jakautumaan tällä tavalla. Että tavallaan voidaan mennä niihin resepteihin ja katsoa, että mitä se solu on lukenut, että miksi se käyttäytyy tällä tavalla. Ja samassa tällä tiedolla voidaan niin aika hyvin valikoida lääke, että okei, että tämä lääke ei kyllä tähän toimi, että käytetään toista lääkettä, mikä tietenkin säästää sitten, ne on monesti rankkoja hoitoja, niin ei tarvitse käydä semmoisia läpi, mitkä voi jo katsoa, että tämä on turha. Tietenkin hoitohenkilökunnan osuus tässä tulee myöskin aika tärkeäksi, että selitetään potilaalle, että miten tämmöinen tutkimus tapahtuu ja että ei täältä mitään ihan, ja kyllä solussa paljon selville, mutta ei mitään liikaa ihmisen elämästä. Ja
Mari, sä oot osallistunut moneen projektiin siellä teidän VHI-tutkimuskeskuksessa. Onko joku projekti ollut mieleisin tai mikä on ollut mieleenpainuvinta urallas?
Joo, on tosiaan ollut aika monessa projektissa mukana. Että näitä ei paljon tehdä yksi, että yleensä on isompi porukka. Ja mitähän sitä olisi jäänyt mieleen? Yksi oli semmoinen, oli silloin Suomessa, tein väitöskirjaa, mä tein semmoista proteiinista tutkimusta, mikä oli vähän kuin solun sisällä olisi ollut pussikuski. Se kuljetti solun sisällä materiaalia ja meille tuli ensimmäinen videomikroskooppi ja me saatiin värjättyä se proteiini, mitä me katsottiin ja tehtiin ensimmäinen video ja katseltiin, että siellä se ajelee. Ja se oli ehkä tekniikkana semmoinen hieno, että jäi mieleen, että sai omiin silmin nähdä, että se tosiaan liikkuu siellä, niin kuin me oltiin ajateltu. Sitten mä oon jonkun verran päässyt sitten täällä Australiassa tekemään myöskin niin kuin opetushommaakin, että meillä on opiskelijoita ja mä pääsin, meillä on malaria-tutkijoita, niin mä pääsin niiden mukana yhdelle reissulle Papua Uuteen Kineaan, jossa ne avasivat semmoisen terveyskeskuksen ja pääsin sinne kertomaan niille ihmisille verisoluista ja katsomaan mikroskoopilla. Ja se oli kyllä hieno reissu. Ja sitten meillä on tietenkin osastolla semmoisia vanhoja konkareita, joiden kanssa on ollut hienoa tehdä töitä. Meillä on semmoinen professori Don Metcalf, joka meillä teki töitä ihan 90-vuotiaaksi asti ja on keksinyt semmoisen valkosoluja stimuloivan tekijän, jota on sen keksimiseen, milloin se meni 25 vuotta ennen kuin se tuli lääkeaineeksi. Ja siitä on nyt 25 vuotta ja tämän 25 vuoden aikana sitä on käyttänyt yli 20 miljoonaa potilasta selviytymään syöpähoidosta. Että kyllähän semmoisen ihmisen kanssa niin kuin töiden tekeminen on jo hieno kokemus. Ja Don aina sanoikin, että joka päivä pitää mennä kotiin ja miettiä, että mitä on tänään oppinut. Ja jos ei mitään muuta oppinut, niin ainakin sen, että ei tätä koetta näin kannata tehdä.